Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Sanja Milić i želim vam dobrodošlicu u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. U ovom periodu godine nevelik broj kulturnih događaja, ali evo šta smo dobro, po oceni mojih kolega, kvalitetno izdvojili za vas. Dakle, čućete nešto više o Piano Summer festivalu u Vranju, o izložbi lične geografije u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda, na kojoj su radovi 7 umetnica iz nekoliko zemalja, Ane Hofner, Angele Melitopoulos, Angelike Levi, Lana Čmajčanin, Terese Mulet, Virginije Vilaplane i Jare Haskiel. Za čitanje ćemo vam danas preporučiti roman austrijskog pisca Roberta Zetalera Čitav život. A vaš i moj gost danas, akademik Svetislav Božić, kompozitor, profesor Fakulteta muzičke umetnosti i umetnički direktor BEMUS-a. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Pretpostavljam da je na fakultetu sada zatišje.
Da. Leta odmaraju sve protagoniste od izvesne usijanosti. Spremamo se za jesen u nadi da ćemo obnoviti resurse, voljnost i da ćemo prići supstanci sa bolje strane nego do sada.
Nastava na umetničkim fakultetima je specifična u odnosu na druge fakultete. Male su grupe studenta sa kojima radite, vi predajete harmoniju. Kakvi su vam studenti i da li ih ohrabrujete da se bave profesijom koju su odabrali? To jest, kako ih ohrabrujete?
Pa, složen je to proces. Umetnost je u velikom delu svog bića tajnovita, ona je čak tajna i kad je u rutiniranim zonama, kamoli kad ima nameru da bude povišeno kreativna, a pedagoški proces na umetničkim fakultetima mora da ide ka prostoru stvaralaštva. Ne sme da se kreće u prostoru rutine i ne sme da bude zaštićen niti obrmenjen reformom ili mogućom bolonjskom kodifikacijom namera koje hoćemo da ostvarimo. Znači, moramo da idemo mnogo širim gazom, mnogo dubljim gazom, moramo da izričemo ocene koje ne pišu uvek u svim knjigama, nisu opšte prihvaćene, nisu ni osporene, ali traže ono što titra, što je duboko i što pokreće ključne sadržaje koji se možda tad neće probuditi u mladim godinama, ali u nekom trenutku mogu kod darovitih mladih ličnosti da prosvetle i da ih povedu na pravu stabilnu stranu. Posao onoga koji radi taj delikatan uvid u umetničko tkanje je složen, jer šta je hteo da kaže kompozitor, to je velika tajna, to je možda samo slutio taj kompozitor. Mi koji smo čak nadahnuti, a ovlašteni tumači, možemo da budemo previše objektivni ili previše subjektivni i da ne dodirnemo onu ključnu tačku koja pokreće put mlade ličnosti ka umetnosti. Ali je važno da ne ostavljamo da to bude objektivno, da to bude na titraju bodova, poena, kredita, kako se danas posmatra univerzitetski proces, nego da se osjeti taj sudbonosni krik, zavesla i radost, ono što samo umetnost u svojim dubinama može da porodi i da na javnosti iznese na scenu. Tako da je moj posao sve ove godine, a bilo je skoro 40, bio vrlo kreativan, pokretljiv, unutrašnje uznemirujući. Nisam imao ni jedan dan koji je bio monoton, nisam nikad ponovio ništa što sam rekao juče, jer je upravo muzika takva jedna staza kojom se nikad ne ulazi i ne putuje na isti način.
Dakle, sa Svetislavom Božićem o muzici i kulturi danas u emisiji U prvih pet u režiji moje kolege Zoran Tasić, Ivana Krstanović i Tanja Kosanović, pa da čujemo Tanjin početak.
Ali mi se čini, baby, sve čini.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, očekujemo uključenje mog kolege Teparića iz Vranja, a vaš i moj gost danas, Svetislav Božić, kompozitor. Našla sam podatak da ste napisali više od 200 kompozicija različitih žanrova. Je li to tačno?
Da, da. Zašto ne bi bilo tačno?
Dobro. A posebna inspiracija vam je poezija. I to sam htela malo da vas pitam o odnosu književnosti i muzike. Zašto poezija ili, na primjer, zašto baš poezija Gavrila Stefanovića Venclovića ili Miloša Crnjanskog? Jer Crnjanski je, ritam je neobičan. Prosto, i pretpostavljam da je bilo veliki izazov raditi po njegovim stihovima.
Pa, reč je o velikim dubinama ka kojima umetnik treba da putuje, i kod Crnjanskog, i kod Venclovića, i kod Nastasijevića, i još inih pesnika sa kojima sam imao kontakt, neke sam od njih žive poznavao i poznajem. Postoji tako mnogo toponima koji ne žive u stvarnom životu punim intenzitetom, u ovom dnevnom stvarnom životu. I zato je put u poeziju uvek nužan, jer tu dolazite do one realnosti višega reda, do dubine višega reda i do iskaza višega reda, koji oplemenjuje vašu putanju, a verovatno ako uspete u tom naumu da je akustički dobro oblikujete, onda oplemenjuje i neke moguće sagovornike, jer čovjek to ne radi sebe radi, nego radi drugoga nekog bića. Tako da je put u poeziju nekako logično muzičko putovanje i vraćanje početku, jer ta reč koja je pokrenula sve, pokrenula i muziku, i sama reč ima svoju melodiju, i zato komplikovanost reči, njena izvesna stihovnost, ne kvari njenu vrlo toplu i pitku muzikalnost. Crnjanski je veoma muzikalan čovjek, a njegova misao je tako duboka i tako pevljiva, i ona korespondira sa nekom mom osjećajnošću, sa osjećajnošću Rahmanjinova, Čajkovskog. Ona i prebacuje stilski te prostore, ali uvek u suštini, u dubini, i zato je ona na neki način večna, a zbog toga vrlo često i previđena od bahate i prilično površne stvarnosti.
I ta veza između književnosti i muzike, kako je vi osjećate?
Pa to je najprirodnija veza. I čovjek kad ne govori, on govori iznutra, i kad ne peva s polja, peva iznutra, a pre svega muzičar je neko ko najveći deo svog rada obavlja unutra, u sebi, u nekom užem prostoru, vrlo često lišen i ušiju spoljašnjeg sveta, dok taj proizvod ne dođe na neki način izbrušen na scenu. Tako da je sa rečju taj razgovor vrlo važan, sa muzikom on dobija na dubini, to je razgovor sa precima, sa bližnjima, sa mnogim događajima koji su minuli, a nisu završili svoje dejstvo, sa mnogim civilizacijama, kontakt sa, recimo, Carigradom, koji nije prošlost. Mi se ne vraćamo u prošlost, nego vidimo budućnost, a reči su u tome netruležne kao i ton. Ukoliko se poklopi njihovo dejstvo, nema veće radosti i nema bezbrižnijeg zaklona u nekom teškom vremenu. Ovo koje mi danas živimo je veoma teško, ono je po nekom smislu i zversko i jako, jako komplikovano. To je vreme pancera i tu treba imati veliku dubinu i veliku snagu koja dolazi iz te dubine.
I ako se ne varam, jedina opera koju ste napisali je ona o grofu Savi Vladislaviću. Kako to da nije više opera u vašem opusu?
Dosta je muzike sa tekstom, dosta je scenske muzike, i praktično ta opera je, kako bih rekao, okoričena namera koja je već ranije bila ostvarivana. Tako da se opere mogu lako sklapati, jer one pokrivaju i reč, i radnju, i scenu, i traže korelaciju sa dejstvom, sa još nekim ličnostima koje treba da žive jedno vreme, koje vi notama i zvukom iskazujete na površini. Sa Savom Vladislavićem to se vrlo posvećilo, ta opera je dobro prošla u nekoliko izvođenja, a onda je pomerena i sklonjena bez nekog vidljivijeg razloga, mada je imala uvek punu salu, i to je neka vrsta satisfakcije, one površne satisfakcije, dubinska ostaje uvek večna, jer je vezana za toponime koji danas emituju tu istu nesređenost, tu istu dubinu, kob naše sudbine i ignorisanje velikih domašaja, velikih individualaca.
A kako biste, znamo kako kritičari određuju, ali kako biste vi stilski odredili svoju muziku?
Moja muzika je jedno pomereno polje romantizma ka budućnosti. To je upravo ono stanje kreativnog bića, koje mora da ima u sebi jedno necinično romantičarsko pokretanje ka stvaralaštvu. Taj večiti entuzijazam koji može akustički da bude na razne načine oblikovan, da bude disonantan, konsonantan, kao što i slika može da bude konvencionalna, može da bude potpuno nekonvencionalna, ali da je silina njenog unutrašnjeg bića na neki način romantičarski ili neoromantičarski pokreće ka napred. Tako da je taj romantizam razbokoren kroz nekolike polustilske varijante nešto što je najtrajnije i najkreativnije u polju umetnosti, u polju stvaralaštva. On je ta velika vučna snaga.
Oprostite, gospodine Božiću, evo imamo kolegu Teperića na vezi. Hvala. Pa da odemo sada u Vranje da čujemo šta se dešava i kako kolega Teperić ocenjuje do sada izvedene koncerte na Piano Summer Festivalu. Srđane, dobar dan. Da li se
dobar
čujemo?
Dobar dan, Sanja. Dobar dan i pozdrav za vaše gosta, Svetislava Božića.
Sa kojim radite na Fakultetu muzičke
jeste,
umetnosti.
Jeste.
Evo, gospodin Božić će staviti slušalice pa će čuti vaš pozdrav. Tvoj pozdrav, Srđane, ja sad pređoh. Koje si koncerte do sada čuo na Piano Summer Festivalu i koje bi izdvojio kao dobre?
Piano Summer Festival ove godine ima nekoliko koncerata, nekoliko i stranih izvođača. Prva tri koncerta bih posebno izdvojio jer su sva tri bila na svoj način izuzetna. Pre svega, festival je posvećen Claude Debussyu, stogodišnjici od smrti ovog velikog francuskog kompozitora, tako da manje više na repertoarima svih koncerata nađe se i po neko delo Claude Debussyja. Prvo veče svirao je Zoran Imširović, to je jedan naš pijanista koji živi i radi u Minhenu. Zoran Imširović inače organizator petog Piano Summer Festa u Vranju i on je specijalno za festival doneo, to jest izdejstvovao da se dobije klavir iz Bayreutha firme Steingraber. U pitanju su jako skupi klaviri koji su ručne izrade i samim tim festival je još više dobio na ekskluzivnosti. Inače, klavir ima predivan ton i svi koncerti se održavaju na Steingraberu. I, dakle, Zoran je svirao, prvo veče otvorio festival, predstavio se jednim vrlo, vrlo zahtevnim programom. Tu su bila dela Šumanova Krajsterijana, jedno zahtevno delo koje traje više od pola sata, vrlo, vrlo naporno za pijanistu. Zatim svirao je Skrabinovu sonatu broj 9 za klavir. Imširović svira malo drugačije nego što smo navikli od domaćih pijanista. Čovek je poprilično pripadnik nemačke škole, što nije baš često, što ne može baš često da se čuje kod domaćih pijanista, tako da se on prikazuje jednim vrlo, vrlo dobrim koncertom. Sljedeći koncert je svirao Michael Leslie, u pitanju je australijski pijanista koji također živi i radi u Minhenu i on je svirao muziku prve polovine 20. veka. Njegov koncert je bio i edukativno karaktere, imao vrlo, vrlo zanimljive najave između svih dela. Dakle, u pitanju je zaista čovjek koji ima preko 70 godina, negde oko 72-3 godine, ali toliku snagu i energiju ima da se to uopšte nije dalo primetiti. I izveo je izuzetno zahtevna dela, to su klavirska sonata Bele Bartoka, zatim sedma klavirska sonata Sergeja Prokofjeva, pijanisti znaju koliko je to teško delo, i sonata Stravinskog i još neka dela Bartoka. I naredno veče, to jest preksinoć, imali smo Niku Hashimoto, japansku pijanistkinju koja je stručnjak za Debussyja. Za razliku od ovog Michaela Leslija, njeno sviranje je dosta meko, suptilno, prepuno različitih boja, tako da smo mi u stvari prve tri večeri imali tri različite pijanističke koncepcije, što je bilo izuzetno zanimljivo za publiku. Sinoć je inače nastup imala i Rita Kinka i njen nastup bi također želo da ocenim kao dosta uspešan. Inače, na festivalu će moći u toku današnjih dana da se čuju još i neka predavanja koja će imati veze sa muzikom Claude Debussyja uglavnom. Svi koncerti se odvijaju u sali Doma vojske, jednoj vrlo, vrlo lepoj akustičnoj dvorani, i kažem, na tom jednom izuzetnom instrumentu koji je specijalno za ovu priliku dovežen iz Bajrojta i koji će naravno posle festivala biti vraćen.
Srđene, kakva je poseta koncertima na festivalu?
Poseta koncertima, naročito prvo veče, je bila dosta dobro. Vranje je inače kraj koji je poznat po muzici i mislim da su ljudi zainteresovani. Naročito mnogo ima mladih ljudi koji dosta pozitivno reaguju na koncerte. Tako da mislim da ova ideja neka da se neki važni događaj i festivali premeste iz Beograda u manja mesta u Srbiji, odnosno proces taj decentralizacije kulture o kojem se vrlo često govori, ali koji uglavnom biva loše ostvaren, u slučaju Piano Summer festivala je uspeo i ovaj festival u stvari predstavlja pozitivan primer na koji način treba predstaviti neki kulturni događaj, neki festival publici koja ne živi u nekoj velikoj prestonici, a naravno reč je u stvari o tome da ovaj festival ima jedan dosta dobar nivo, ima dobre izvođače, dobre koncerte, tako da to je u stvari recept.
Srđane, hvala. Ti ćeš,
nema na čemu.
Razume se, nastaviti da pratiš koncerte. Dakle, veoma dobar Piano Summer festival ove godine u Vranju. Gost emisije U prvih pet, Svetislav Božić. Nije veliki broj festivala koji su posvećeni umetničkoj muzici kod nas. I publika nije masovna. Da li je to u stvari i prirodno stanje, ili kako gledate na popularizaciju klasične muzike?
Pa popularizacija mora da ima izvesno usmerenje, da bude geostrateški tako postavljena da ciljano želi da postigne određeni cilj, a ne da u širokom luku, na širokom frontu dejstava zadovolji mnoge i stilske i izvođačke i, ko bih rekao, geostrateške aspekte svog postojanja. Ukoliko se odabere jedan grad na određenom delu teritorije, određene zemlje koja ima određene frekvencije, baš tu, koja ima određen melos, određen sadržaj, određenu prošlost, onda treba da se napravi jedan, kako bih rekao, komplementaran mehanizam i da se između Debussija i Bore Stankovića, između, ne znam, Richarda Strausa i Staniše Stošića ili već ne znam kog izvođača sa tog terena, ispod onih dubokih virova koji donosi melos tih južnih drumova naših, nađe dobra kopča. Spuštati Bajrojt, osim mehanički, nije sasvim adekvatna komplementarnost i zbog toga mislim da neki festivali imaju problem sa komunikacijom, jer nameću svakako vredne umetničke proizvode koji nemaju najdublju sponu sa onim što taj svet na tom terenu, u tom podneblju, sa tim kulturnim nanosom i erozijom kulturnih recepcija može da podnese. I zbog toga ne vidim da je uvek dobro imati broj festivala, već šta je njihov cilj, šta on treba da uradi, koga da podigne, koga da osokoli, kako sa onima na njihovom jeziku uspostavi najbolju komunikaciju. Musorski to kaže u slikama svjedožbe sa mrtvima na njihovom jeziku. Tako se divno ukazuje na način, na intonaciju i na mir kojim se mora razgovarati sa jednim prostorom i ljudima koji doživljavaju velike probleme, koji su ugroženi, koji imaju geostrateški položaj koji je jako uzavreo i njima se ne može kao među zverima flautom mahati i svirati masenom grančicom. To je neumesno, čak i uvredljivo.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. Movie
them, Miss Candelas. Hasta ya sus Cristo es ferit y trist. Ma fa quasi rural.
Ecco.
Jelurice, jelurice, najlepša Srenjice.
Novi CD Todora Maletina, Leti pesmo, dragu nađi, u izdanju PGP RTS.
Jelurice, jelurice, najlepša Srenjice.
U prodaji.
Internacionalni Nišvil Jazz Festival od 3. do 12. avgusta. 20 scena, 250 nastupa, 1000 izvođača. Nastupaju Gypsy Kings, Manhattan Transfer, Kenny Garrett, Inner Circle, Omar Hakim, Liza Simone, Matt Bianco i drugi. Karte, knjižara Indigo, Energy, Vintage Shop i prodajna mesta Eventima. Pokrovitelj grad Niš.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo. između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite
ljep. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Eko. Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
U prvih pet Radio Beograda 2 Svetislavu Božiću i meni pridružila se Mirjana Boba Stojadinović. Boba, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Jedna zanimljiva izložba u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda, Lične geografije. 7 umetnica iz nekoliko zemalja. Zašto ste izdvojili ovu izložbu, pošto su još neke otvorene ovih dana?
Jeste, ovih dana u stvari iznenađujuće, ali zaista celo leto se otvaraju izložbe i značajne izložbe. Ova izložba je značajna po tome što je nosi zapravo veoma kompleksne teme i veoma teške i uopšte nije letnja izložba, ali moram da priznam da ona kad god da je bila izložena bila bi u stvari teška pod navodnicima za varenje, zato što su teme koje nose i radovi sami koji su izloženi su teme identiteta, teme traume, smrti, nasilja, mislim, veoma, veoma kompleksne, teške teme, ali na kompleksan način i na veoma, kako kažem, kompleksan način su i obrađene te teme u radovima. Pred gledaocima je u stvari 7 veoma različitih radova koji su izloženi u različitim formama, u formi video radova, video instalacije, video eseja, to je znači posredstvom video slike, ali nose različite forme, dokumentarne forme takođe, ali i umetničke knjige, fotografija i tako dalje. Same, bitno je u stvari, osim što je to 7 umetnica i 2 kustoskinje, dakle, opet žene su u pitanju koje su i okupile ovu grupu. Kustoskinje su Branka Vujanović i Jara Haskil i ono što je u stvari zanimljivo jeste da su one kustoskinje počele da rade sa ovim umetnicima pre nekog vremena, pre nekoliko godina i u stvari ova izložba se od jednog do drugog izlaganja razvija svaki put. Ono što je fascinantno jeste da ona obuhvata, izložba samo obuhvata geografski zapravo centralnu, istočnu i zapadnu Evropu, ali i Južnu Ameriku i to je ono što je u stvari specifično, da trauma koja u stvari se, o kojoj se govori u stvari kroz svaki od radova je zapravo prisutna geografski praktično svugde. Ono što je u stvari i Južna Amerika je prisutna vezana opet za Evropu i za traumu Drugog svjetskog rata. Umetnice su, neke od umetnice su zapravo kopale po ličnoj porodičnoj istoriji koja je često vezana za jevrejsko poreklo i tu vrstu traume, ali isto tako i pitanje je ljudi koji su, na primer, otac je Jevrejin, majka je Nemica, koji žive u Nemačkoj. Dakle, to su upravo ta identitetska pitanja kako u stvari doći do nekog odgovora, kako se ljudi nose sa time da u stvari nisu ni ovde ni tamo. Dakle, nije jednostrano, kako kažem, iskazivanje mišljenja, već i problematizovanje. I to je zapravo specifično za bukvalno svaki od radova. Empatija je zapravo isto tako veoma prisutna. Empatija ljudi, umetnica koje rade radove, ali i empatija koja na neki način se pojavljuje u gledaocu u tome da sagleda u stvari problematiku. Isto tako i da se identifikuje sa nekim radovima. Mislim, nažalost, svako od nas zapravo ima kapacitet za sećanjem za nekakve traume, što nedavne, što dublje u prošlost, istorijske, prosto vezane za naše podneblje i porodične
istorije.
I za istorije.
Kolektiv.
Apsolutno, apsolutno.
Dobro, šta ste hteli? Kažete, Boba.
Ono što je zanimljivo jeste da većina radova ima taj moment stida. I baš sam pričala sa jednom od umetnica, stid je jedno osjećanje koje je obično nametnuto, odnosno po pravilu gotovo je nametnuto. To je osjećaj da vi sami niste, nešto nije u redu sa vama. Stid je osjećaj koje vas obuhvata celokupno. A nasuprot tome se nalazi i osjećaj krivice. Krivica je osjećaj da nešto ne radite dobro. I u stvari, opet kažem, većina radova, u stvari, zapravo svi radovi imaju, nose, znači oni svi dele, mada su veoma različiti, ali oni svi dele tu jednu niz tih čudnih osjećaja, mislim čudnih zato što nisu pozitivne osjećanja, to su sve teška negativne osjećanja sa kojima zapravo svaki čovjek se bori, ali isto tako i umetnice kroz svoje radove u stvari pronalaze načine da se izbore sa, mislim, po pravilu su to lični odnos prema traumi. Bez obzira što, na primjer, neki od umetnica rade traume koje nisu njihove lične, već ih prepoznaju kao kolektivnu traumu, ali to opet se vraća nazad samoj umetnici kao proces kroz koji ona pokušava da pročisti nešto što je, kao što kažete, kolektivno. E sad, znači, tu je taj binarni odnos srama i krivice, u stvari se ljuljka. Opet kažem, veoma kompleksna izložba, teška, sa teškim temama, sa ozbiljnim temama koje su veoma bitne, zaista su veoma bitne.
I praksa je u Kulturnom centru Beograda da izložbe budu čitav mesec otvorene, je li tako? Biće mjesec dana.
Jeste, jeste, do 25. avgusta.
E sad, Bobo, vi ste izveštavali protekle nedelje sa otvaranja Muzeja Mladenovca, rađena je rekonstrukcija, inače je taj muzej sastavni deo Muzeja grada Beograda i odebrana je za otvaranje posle rekonstrukcije izložba Ćilima.
Jeste.
Također žene, kao autorke.
Također žene.
Zašto je, mislim, to je pomalo retorsko pitanje, ali zašto je važno da je taj muzej sređen i da je ponovo otvoren, to je moje pitanje.
Muzej je bio zatvoren 10 godina. Mm-hmm. I kao što je u stvari na samom otvaranju, onako malo i iznenađujuće, u stvari gospodin Vesić, zamjenik gradonačelnika Beograda, rekao, pa eto, to u stvari nije ništa posebno, evo i Muzej savremene umjetnosti i Narodni muzej su isto bili veoma dugo otvoreni, izvinjavam se, zatvoreni. Tako da zapravo Muzej Mladenovca tu je u stvari potpuno onako kao, eto, zapravo se savršeno uklapa u ukupnu priču kulturne politike. Naravno da je nažalost. Ono što je zanimljivo jeste da i bitno da se da značaj lokalnim muzejima, bez obzira što zvanično Muzej Mladenovca pripada Muzeju grada Beograda, da se da značaj lokalnim produkcijama, lokalnim kulturnim specifičnostima. Ono što je ovaj muzej sada predstavio jeste izložba Ćilima, koji su najvećim delom iz lokalne kako kažem, autohtone produkcije, mm-hmm, jel? Ali oni nose jedan istorijski i narativni tok koji zapravo okuplja inspiraciju iz sa različitih područja. Deo tih Ćilima donet je u Mladenovac kao miraz. Tako da su mlade dolazile prosto geografski sa različitih mesta.
I iz drugih
mesta.
Krajeva, naravno.
Ali isto tako i lokalno su one same se inspirisale nasljeđem pirotskih Ćilima, iz Panonije Ćilima sa cvetovima koji uopšte nisu specifični za Šumadijski okrug i tako dalje. Znači, to je prosto jedno kulturno raskršće u stvari koje nam ostavlja jedan trag fascinantnog vizualnog prenošenja, u stvari nenarativnog prenošenja informacija i uticaja, kulturnih presecanja i tako dalje. Mislim, prosto je jedan kompleksan zanimljiv moment. Ono što je zanimljivo jeste to da je eto, i u Mladenovcu u stvari, koje, mislim, Šumadija je jedna istorijski onako opterećeno stvari tim vojevanjima i borbama za oslobođenje i tako dalje, ali meni je zanimljivo to da je u stvari Muzej Mladenovca sada otvoren upravo jednim ženskim pismom, tako reći, ne narativnim, ne vojevskim, već jednom narodnom radinosti koja je zapravo veoma mirnodopska i nosi tu poruku u stvari svakodnevice, mirnog života, suživota, prosto jedna...
I koja je pre svega lepa i važna. Bobo, hvala. Dobre. Ostanite sa nama, gost emisije U prvih pet, Svetislav Božić. Gospodine Božiću, koliko ste vi dugo umetnički direktor BEMUS-a?
Ovo bi bila peta godina sad. Naše četiri godine su bili pun intenzitet, uspešno realizovano. BEMUS je imao dobar kvalitet, umetnički visok, finansijski dobro poslovo. I nešto se u ovoj posljednjoj godini, koja je 50. godina BEMUS-a, iskomplikovalo i došlo je do izvesnog preglasavanja umetničkog direktora od strane odbora, tako da je odbor sklopio svoj program, a nije izglasao moj predlog programa na kome sam radio veliki broj mjeseci i dana i ostao sam na neki način prilično smiren u svemu tome, jer ne želim da nekom mogućom ostavkom uznemiravam jedno vreme koje je presloženo, prekomplikovano, u kome se dešavaju daleko kompleksnije i kobnije stvari po naš narod, da bi vesti o festivalu KHVBM-u su uznemiravale već uznemirenu javnost. Ali je došlo do izvesnog činovničko-birokratskog preglašavanja koje se obavilo u posljednjim sekundama jednog normalnog vremena kad je festival već morao da bude prikazan javnosti sa svojim sadržajem.
Oprostite, ja sam upravo htjela da vas pitam zašto na sajtu Bemusa postoji sat u kom se odbrojava koliko je dana, sati i minuta do početka jubilarnog festivala. 50 izdanja nije malo, to je divna tradicija i za mnogo u brojčanom smislu i teritorijalno veće kulture od naše, a program nije objavljen.
Čini mi se da je izvesan dvostruki mehanizam putovanja ka programu, od kojih je taj kolektivni činovničko-birokratski, čini mi se, nedovoljno umetnički validan, uznemirio ono što je već umetnički direktor, to ću reći ja, postavio, što je bilo izglasano od strane umetničkog odbora i prihvaćeno, ali nikad nije bilo usvojeno od strane gradskih otaca. Zašto je do toga došlo, ja ne znam. Ja sam insistirao da taj festival, pošto je 50. otvori najbolji ansambl na svetu i najbolji dirigent, to je Valeri Gergijev i Marinski teatar. Ja sam sa njima bio u kontaktu, došli smo do divnog dogovora i određen je 10. oktobar kao dan koji je napravljen prozor u pregustom kalendaru takvog ansambla i oni su hteli da dođu i da otvore 50. Bemus. Mislim da nešto svečanije, glamuroznije Beograd ne bi mogao da ponudi svojoj publici, duboko je poštujući, i smatrao sam da smo mi sa svojim životom, sa svojom umetnošću, sa onim što nam je minuli vek 20. i početak 21. ostavio manet, zaslužili da se barem zvukom melemno obradujemo. Međutim, činovnički aparat je nešto sasvim drugo osmotrio, proglasio da tu nema dovoljno novca. Naravno, takve stvari se nikad ne finansiraju realnim novcem, nego postoje putovanja ka rešenju takvih sadržaja i nekim drugim komunikacijama između država, među kultura, pogotovo ako su one kompatibilne. I bilo je načina, pogotovo što sam ja već krajem septembra 2017. godine na otvaranju 49. BEMU se najavio da će Marinski teatar otvoriti 50. Bemus, da bi to bila jako dobra investicija sa naše strane. Znači, imali smo godinu dana vremena da kontaktiramo, da razgovaramo i da nađemo način kako ćemo se obeštetiti u vidljivom smislu, a kako ćemo biti silovito obradovani u umetničkom smislu. Nažalost, mi smo tu šansu prokockali i primijenjen je jedan, kako bih rekao, način funkcionisanja kolektivnog predsjedništva koje se samo mijenjalo u toku. I već 13. jula, kad je već uveliko trebalo da bude sve plakatirano i da bude u medijima prisutno i poznato, Bemus je tad odbacio moj predlog programa, izglasao ispod stola, donesen, sastavio neki svoj koji je sastavljao odbor ili već ne znam ko. Naravno, ne postoji nikakva lična gorčina u tom poslu, to je sasvim legitiman proces, mi smo navikli na tu vrstu diverzija unutar jednog kretanja ka suštini, ka supstanci. Ja nisam zakleti spasilac ni Bemusa, ni bilo kakve druge vrste naših festivala, jer nisam festivalski čovjek, ali duboko umetničko iskustvo, promišljanje, sve ono što nam govore najvalidnije tačke i toponimi našeg postojanja umetnosti i duhovnosti govore da moramo da omasovimo i da umnožimo one darove koji su tako retki, a koji dolaze sa naših strana. Ukoliko to previdimo, mi možemo napraviti sasvim dobar umetnički program koji će po naslovima odgovarati izvesnoj izvesnom festivalu kakav je Bemus, ali to neće postići pravi rezultat, neće postići pravi efekt i neće pomoći jednom ozbiljnijem, a veoma širokom redaktovanju kako publike, tako i užas profesije.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
And they're all crying across the ocean. and they're crying across the land, and they will till we all come to understand. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us are chained. None of us are free. And there are people still in darkness, and they just can't see the light. If you don't say it's wrong, then that says it's right. Wake up and try to feel for each other. Let our brothers know that we care. Got to get the message, send it out loud and clear. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us are chained. None of us are free. It's a single truth we all need, just to hear and to see. None of us are free. That the truth is shining bright right before our eyes. None of us are free. None of us are free. None of us are free. One of us is chained. None of us are free.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
U prvih pet, vaš i moj gost, Svetislav Božić, kompozitor, umetnički direktor Bemusa. Gospodine Božiću, počeli ste priču o svom zamišljenom i dogovorenom dobrim delom programu za 50. Bemus. Nažalost, on neće biti u potpunosti ostvaren. Šta ste još želeli, a šta nećemo slušati na Bemusu?
Pa moj program je potpuno sklonjen, on neće ne u potpunosti, nego njega nema. On je preglasan, je takva stvorena kombinatorika činovničko-birokratska da se do toga dođe, reklo bi se, lokalno-pravnim putima i sredstvima, što je legitiman mehanizam, mi znamo da može i tako. Problem je što su u tom preglasavanju previdjeli da sam ja želeo da se čuje Eopelo u bemolu Stevana Hristića, koji bi se izvelo u kripti hrama Svetog Save, jer to je pomen i posvećaju na posvetu velikog kompozitora, jednog od najvećih kompozitora naših prostora, Srba svakako. Stevan Hristić je posvetio svoje opelo palima u borbi za oslobođenje od 1912. do 1918. godine.
A ove godine je 100 godina od završetka rata, velikog rata.
Kao što smo zavideli i vidimo i sad, naše padanje u smrt nije prestalo, do oslobođenja nije došlo. Postoje izvesne virtualizacije takvog statusa, i nismo iznutra sasvim slobodni, mi smo ucenjeni, programirani, uvaljani u jednu bob stazu koja je i duhovna i umetnička i materijalna. I prosto je čudno da jedan narod koji je tako stradao i strada, koji na današnji dan obeležava jedan od najvećih progona u novijoj istoriji civilizovanog evropskog sveta, smatramo da je jedno opelo koje na to podsjeća umetnički, vrhunski, to je jedno od najboljih dela tog žanra u našoj literaturi, bude hladno sklonjeno. Da nema nijednog hora našeg koji bi u tome učestvovao, nego se zove hor iz Rumunije. Doduše, hor Madrigal je sasvim hor ozbiljnog imena i referenciji, ali neadekvatan tumač stanja, sudbine i poloma koji se sa nama odigrao. Mi ne želimo da se osvrnemo. Mi danas gledamo šarenicu kada su kolone plače još uvek pred našim očima i kad nepatetično moramo da vidimo gde smo mi to uopšte pošli i da li negde gde treba idemo. Čini mi se da su dela tog ranga, tog kvaliteta, kakvo je opelo u bemolu, kakav je Rahmaninov sa svojim zvonima, koje je također sklonjeno, nešto što mi moramo da čujemo.
A da li vi lično, mada postoji i čuvena izreka da o ukusima ne treba raspravljati, favorizujete muziku iz jednog dela sveta na uštrb muzike iz drugog dela sveta?
Favorizujem svakako ne, ali sam sklon da vrhunsko izvođenje, da one koje do najvećih dubina dolaze, uvek vidim u prostoru koji možemo da okupimo i da sagradimo. Umetnici koji dolaze sa istoka, usno rečeno, ili iz Rusije, vrlo često žive u Londonu, u Brislu, u Rimu, u Lihtenštajnu. Njihov život je dve trećine i više van prostora matične zemlje, matičnog rada i matične kuće. To su zaista ljudi koji planetarno obigravaju svetske scene. Ubedljivo su najbolji tumači, ja sam se u to uverio, tako da preskakati njih znači biti krajnje nesmotren, neoprezan ili pokazivati jedno geostrateško pozicioniranje koje nije razumno. Ako očekujete pomoć od nekoga kod vas nikad nije suštinski oštetio, nije vas bombardovao, nije vas kinio u vašoj prošlosti, kako je moguće takvo izbjegavanje smatrati do nerazumnim ili nečim ucenjenim. I zbog toga sam istrajavao, naravno koliko je to umetnički legitimno i suvislo, da ljudi takvog velikog formata budu prisutni na našoj sceni, jer oni sviraju muziku raznoga porekla, ne samo rusku. A znamo da ruska muzika je ruska jednim delom, a ona je u stvari muzika apsolutno sveta. Na tom terenu, azijsko-evropskom, se odigrala suštinska razmena energija. Tu su najdublji tektonski poremećaji, udari, tu su najsokovitije sile koje dolaze u prodor i prostor stvaralaški i zbog toga smatram da ignorisati taj teren i te korifeje odatle može biti jedan maloumni ili zlonamerni nivo previđanja stvari.
A koliko vi pratite, recimo, ono što se dešava na sceni, kada je reč o umetničkoj muzici u Francuskoj, Engleskoj ili Nemačkoj? Da li pratite? Sada nam internet omogućava da prosto budemo u toku.
Pa to pitanje koje ste postavili odgovara na ključnu i moju zapitanost. Šta festival uopšte znači kad mi možemo klikom na jedno dugme da na mobilnom telefonu čujemo najbolja izvođenja, da čujemo sve šta se dešava bilo gde u svetu? I ukoliko nemamo vrhunsko realno izvođenje, zbog čega bi pravili jedan festival koji je loša imitacija jednog klipa sa mobilnog telefona? Pratim naravno, i europska muzika ne posjeduje takvu ponudu kakvu je nekad imala. Postoji izvesno izvođačko majstorstvo, ali ono je praćeno i kineskim i koreanskim ponudama, tako da jednostavno proizvodnja same Europe nije tako duboka, nije suštinska, nije tako originalna, nije tako eruptivna. Sa tog terena idu kombinatorike i idu reprodukcije. Nema više prave produkcije. I zbog toga sam bio sklon da idem ka onim terenima koji su vitalni, koji još nisu ugušili potrebu da se u nematerijalnom, u duhovnom prostoru iznađe novi nivo realnosti i večno potrebna žud za putovanjima.
A kada se osvrnete na istoriju muzike, koje kompozitore vi danas najčešće slušate, koji su vam najvažniji vama lično?
To je jedan, kako bih rekao, polifoni mehanizam. Nije to ni jedna zona, ni jedan kompozitor, ali je svakako potreba ka impresionizmu veoma izražena kada je Bissiju, Caravelu i njihovim srodnicima, Pučiniju, Respighiju. I naravno to je širok dijapazon muzike koja dolazi iz prodora, iz prostora Romanova i prelazi u neki drugi socijalistički prostor, da kažemo, Sovjetskog savza, gde se ne mogu zaobići određene faze Stravinskog, Prokofjev, Šostaković, Ščedrin, da se ne može svakako Gorostasno polje Čajkovskog, Rahmanjinova, Skrjabina skloniti u stranu, a šta da kažemo o Musorskom, slikama sa izložbe, Kijevskim vratima u njima. Tako da jednostavno to je taj dijapazon onih autora koji su apsolutno nepomućeno vidjeli supstancu u svojoj sili i svojoj snazi. Ne treba previdjeti, bar ja lično, sam ozaren muzikom italijanskog baroka koji je kitnjast, raspevan, dubok. Volim tu vrstu muzike, tu emociju i tu memoriju. Volim taj parabolizam koji postoji među civilizacijama i koje sve negde u svom unutrašnjem biću kao da pripada jednom neovizantijskom arhipelagu novoga doba.
Koliko pratite druge vrste muzika? Da li pratite?
Upućen sam relativno, kako bih rekao, u prolazu, po sluhu. Uvijek zastanem kad postoji udar koji je tako dubok, koji je suštinski i koji dodiruje onaj ključni kamen, najdonji kamen našeg kretanja i postojanja. Nisam ljubitelj nečega što onomatopeizira određenu zvukovnost, određenu akustičnost. Ne volim replike onoga što je negdje bilo proglašeno da je interesantno, a u domalim sredinama se to toliko razvodni i razblaži da nije vredno pomena. Znači, volim ono što ima autentičnost, bez obzira da li je to reč o žanrovima umetničke muzike ili nečemu što, kako bih rekao, onako alternativno prati naše kretanje kroz javni prevoz, mnoštvo, nekakav kafićki saobraćaj ili već tako negdje da čovjek malo dokoličari i odmara svoju umu.
Veoma vešto izbjegavate odgovor na ovo pitanje.
Pa, ima mnogo odgovora, ali jednostavno smatram da je u... Konkretno sa džezom je veliki problem, on nije sav kvalitetan, a vrlo često se vulja ta matrica kroz naše uši. Sa lakom muzikom koja obdelava po kafićima također imam veliki problem, jer ometa razgovor, ometa komunikaciju i svojom hiperjednostavnošću kretenizuje preostali deo uma kod onih ljudi koji se grčavito bore da opstanu kao slovesna bića. Jednostavno, sve to što je prividno lako i za zabavu, sve to što je nova vrsta pink inteligencije i omuzikovljenosti je nešto što smeta ljudima dubljeg senzibiliteta. Ja po prirodi stvari, a možda lično, spadam u taj krug ljudi.
Ova emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Got my own space. special way. I know that Jesus loves me, maybe just a little bit more. I've fallen on my knees every Sunday at Zerelda Lane candy store. It's gotta be a chocolate Jesus, makes me feel so good inside. It's gotta be a Jesus to keep me satisfied. Well, I don't want a Abba Zabba. No, I don't want a Wellman toy. There ain't nothing better suitable for a boy. Well, it's the only thing that can pick me up better than a pot of gold. See, only a chocolate Jesus can satisfy my soul. It makes me feel so good inside. It keeps me satisfied. When the weather gets rough and it's whiskey in the shade, it's best to wrap your savior up in cellophane. He flows like the big Marty, but that's okay. Pour him over the ice cream for a nice parfait. It's gotta be a chocolate Jesus, good enough for me. It's gotta be a chocolate Jesus, good enough for me. He makes me feel so good inside. Keeps me satisfied, satisfied.
U emisiju Prvih pet stigla Dragana Kovačević. Dragana, dobrodošla.
Dobar dan svima.
Dragana je pročitala jedan zanimljiv roman. Reč je o Austrijancu Robertu Zetaleru, a roman se zove Čitav život. Je li ovo prvi prevod nekog njegovog dela na srpski? Jeste.
Prvi prevod u izdanju Buke, ali da dodam odmah da je Robert Zetaler poznati kao glumac. Nedavno je glumio u filmu Sorrentinovom Mladost, znači to mu je i profesija. Napisao je 4 romana, dobio nagrade, a ovo je roman iz 2014. godine, mislim da nije tako star roman, i upravo zbog toga sam izabrala da o njemu govorim, a objavljen je pre nepune 2 nedelje. U stvari, ovaj roman je i teško predstaviti, on nije veliki, to je nekih 180 strana, ali je jedna jednostavna priča na prvi pogled, ali vas strašno uzbudite roman kad završite čitanje. Znači, nema mnogo radnje, jedna intimna priča iz ugla jednog čoveka koji odrasta i živi samo u jednom mestu. On se zove Andreas Seger. I taj naslov je upravo dobro potrefljen, Čitav život. Čitav život je sveden na to malo alpsko selo u kome on boravi. Jedini njegov izlazak iz sela je kad odlazi u Drugi svjetski rat, jer je mobilisan i provede neko vreme u ratu i bude zarobljen na ruskom frontu. Znači, 8 godina je van mesta i sve vreme u tom krugu se kreće i diše i živi sa prirodom, sa planinom, sa promenama koje doživljava njegovo selo,
na početku vrlo skromno, da se ljudi bave zemljoradnjom, a onda već 70. i 60. i 70. godina kreće taj turizam, pa žičare. I na primjeru jednog malog života, zašto kaže malog, jednog jednostavnog malog života, mi vidimo kako se svet menja u očima njegovim, te su promjene velike, krupne, šokantne za njega kad stiže prvi televizor u mesto, kada čovjek sleće na mjesec, a on gleda taj prenos. Ali sve vreme on je deo prirode, Andreas živi uvek odvojeno od sela, on je siromašan, nadničar, radi razne poslove koje mu ponude, vuče nogu zato što u detinjstvu doživao veliko mučenje, da kažem, on je siroče koje je dodeljeno nekom seljaku, se brine o njemu, on je bio njegov rob, on ga je šibao, tukao, znači jedan strašan život kad vidite detinjstvo. I u tom strašnom životu on ne gubi tu snagu, vedrinu neku, filozofiju životnu. I ljudi s kojima se on druži, koje sreće na poslu, drvoseče, nadničari, svi su kao i on. Znači, sa tim malim životnim filozofijama, poput jednog kozara koji mu kaže u jednom trenutku kada je na ivici između života i smrti, razgovaraju, to je taj mali filozofski razgovor dva seljaka, šta nas čeka posle smrti, a taj kozar kaže bit će hladnoća koja izjeda kosti i dušu i smrt je hladna žena. I ta vizija hladne žene, bele žene, žene u magli je nagoveštaj smrti, svim junacima se ona pojavljuje. A šta radi sve vreme Andreas? Andreas ne samo što živi, znači ima on svoje prijatelje s kojima se sreći u krčmi svuda, ali jedna velika priča o usamljenosti, znači kad ste u kolektivu, a to već više puta govorim, u posljednje vreme svjetska književnost je dominantna priča o usamljenom pojedincu. Naravno, kad pričate o usamljenom pojedincu u velikom gradu, to je još izraženije i snažnije i prosto nepojmljivo, ali kad vidite priču o usamljenosti u jednom malom alpskom selu u kojoj je smeštena radnja, onda je to pojačano, onda je taj dodir između prirode i čoveka još izraženiji i Andreas više puta osluškuje prirodu, razmišlja o prirodi kao živom biću, on kaže da planina živi, on legne na travu i osjeća pomerenje tla, on razgovara sa šumom, sa životinjama, znači jedan poseban oda, da kažemo, i prirodi i nesputanosti čoveka u toj prirodi, a sputanosti u okruženju. I kad on pri kraju romana u nekoj dubokoj starosti rezimira svoj život i malo je srećni trenutak, on to sam kaže, srećni trenutak za njega je bilo kada je žičara napravljena, a u kojoj učestvovao u gradnji i on, ta njegova kratka ljubav također, to je jedan srećan trenutak u njegovom životu, ali on sam kaže, ja nisam ništa učinio loše, ja sam živeo dobro, nisam nezadovoljan, imao sam da jedem, imao sam krov nad glavom. Znači čovjek sa malim jednostavnim zadovoljstvima, on ne traži mnogo i tako i proživao svoj taj čitav život, kako se zove roman.
Ali, ko je prevodilac?
A dvoje njih je prevelo, to su Ljiljana Ilić i Natalija Fischer. Prošlog leta sam u ovom studiju u istoj emisiji preporučila za čitanje roman švedskog pisca Fredrika Beckmana, Čovjek po imenu Uve, koji se dešava u gradu, ali ta atmosfera o kojoj sad sve vreme govorim je upravo ta atmosfera usamljenosti, čovek
koja postoji kod Zetalera.
Ali vi otkrivate tokom radnje, skidate kao neke slojeve zašto je taj čovek usamljen, šta je se to desilo u njegovom životu. I u onom švedskom i u ovom romanu ima taj događaj koji preokrene život. Znači onda je bilo onako kako je krenulo, bilo bi možda i lepo. Lepo u smislu ispunjen život. Živo bi kao i svi ljudi srećno, zadovoljno, možda i bogato. E onda tad dođe neki preokret i vi ostanete usamljeni, ali ne nezadovoljni. I to je upravo poruka romana. Čini mi se da je pisac neverovatno jednu intimnu priču napisao u ovom 21. veku, što je retko, sa puno emocija, sa puno lepih opisa prirode, jednostavnih rečenica. Pravo otkriće za nas, mislim, on je rođen u Austriji, znači živi u Berlinu.
Koje godište je Zetaler, izvinjavam se?
66. godište, znači srednje neka generacija. Možemo ga tretirati kao nemačkog pisca, sad živi u Berlinu, ali evo, kažemo, rođen u Austriji, upravo zato možda opisuje to malo alpsko selo.
Dragana, hvala. Svetislav Božić, gost emisije U prvih pet. Gospodine Božiću, evo, mi nastojimo da na drugom programu Radio Beograda negujemo i da nam opstane umetnička kritika, kada je o svim umetnostima reč. Kakav je vaš odnos prema kritici? Ima li dovoljno kritičarskih tekstova o umetničkoj muzici? Pre svega, imali dovoljno izvođenja nove umetničke muzike kod nas?
Na našoj sceni kritika već duže vreme ne funkcioniše punim intenzitetom. ona prosto preskače neke od važnih događaja. Moguće da ne postoji ni sistem koji bi vrednovao finansijski, hijerarhijski to polje, tako važno i tako delikatno. Mislim da je kritika nevažna, ona ponekad može da pokrene, da iskoriguje nešto u samom procesu stvaranja umetničkih vrednosti, ali ukoliko se umetnost kao proizvod počne da tanji, ukoliko njena supstanca počne da gubi ubojitost, samim tim i kritika već više nema šta mnogo o tome da priča. Onda može da prepričava, može da bude sklona da osluškuje šta se dešava na nekim prostorima koje avion savlada za sat vremena, kao što je recimo slučaj sa Bečom, sa nekim drugim gradom. Možemo da se u nedostatku svojih tema identifikujemo sa nekim drugim prostorom, a da pritom ne vidimo krupna dešavanja i događaje koji lome i satiru naš ovdašnji život. Naša umetnost, ukoliko preskače izvesnu realnost, ukoliko preskače njenu energetsku validnost, ona sama sebe stavlja na marginu, pa i priča o njoj postaje marginalna. To je onako, kako bih rekao, sve iz prostora fusnote. Može da postoji i ne mora. Potrebna je mnogo suštinskija umetnička sudbina, da zaista govorimo o temama koje su važne, koje su suštinske, ako imamo izložbe, da to budu zaista izložbe koje imaju i visoku umetničku, individualizovanu putanju, ali da imaju izvesnu opštost, da imaju izvesen refleks na događaje koji su tako važni, koji su ključni i koji prate pomeranje naroda, koji prate egzoduse. Zbog tih egzodusa, mikro ili makro, nastale su suštinske knjige, fotografije, slike, umetnička dela. Narodi od integriteta se pozivaju na takve događaje, oni im daju biblijske razmere i prosto vape da tu svoju tragediju pretoče u nešto što je neuništivo, što je večno i što je korektivno. Bojim se da mi imamo tu neku čudnu potrebu da zaboravljamo smrt, da zaboravljamo neugodu, da izmišljamo događaje koje nemaju gotovo nikakvu težinu, onda ih posle umetnički valorizujemo, što je još gori promašaj nego nedostatak samog dela.
Kada je reč o školovanju muzičkih kritičara, da li je u stvari pravo mesto gde ti ljudi mogu da dobiju obrazovanje katedra na kojoj vi radite za teoriju muzike?
To je svakako jedno od mesta na kome se može dobiti određen broj informacija. Diploma ne znači da smo to. To samo znači da smo uspešno odgovorili na ono što nam je bilo rečeno, to smo ponovili. Pitanje profesije i pitanje bavljenja nečim je nešto dublje, nešto suštinskije. Kritika, stvaralaštvo, reproduktivnost, samo razmišljanje dolaze kao posljedica individualnog putovanja kroz život, kroz jedno vreme. Ukoliko naravno škole koje objedinjuju sve te dubinske i suštinske pokrete idu ka lar pur lar, ka periferi sadržaja, objašnjavajući nevažno spoljašnju oblandu, oni ne pripremaju adekvatno svoju profesiju za budućnost. Ili je pripremaju za vrlo nisko budžetni profil umetnosti u kojoj nema izazova, u kojoj nema dubine, u kojoj nema mirisa života, u kojoj nema pravih udara, već izmaštanih, vrlo plitkih senzacija koje su virtualno proizvedene. Onda i sama kritika i samo opažanje institucije i njihovo postojanje postaje sve virtualnije.
Da li ste vi upamtili neke kritike ili da li su vam bile važne, jesu li vam pomogle na neki način, koje su pisane o vašim kompozicijama?
Bilo ih je u neka vremena ranije, funkcionišao taj sistem, ali one su bile, čini mi se, već tad polako jenjavajuće, nisu pratile pravo biće umetnosti, nego su imale jedno geopolitičko i geostrateško mikro gibanje koje se dešavalo na našoj sceni, koja je već tad postala sve uzbrukanija i koja se pripremala za neke velike promene. Mislim da su ljudi koji su pisali kritiku ili dobro mislili nekako izmileli iz ovog grada ili na Novo groblje ili negde drugde. Njihov um je ustupio mesto bukvalnim sadržajima, bukvalnim tumačenjima i ostala izvesna duhovna, intelektualna glad za šarmom takvih ličnosti, za šarmom takvih opažanja koje već sama sobom gotovo da su umetničko delo, a plus ako se divno reflektuju čak i negativno prema nečemu što govore, ceo taj ambijent zaista postaje jedna divna, duhovna, intelektualna radionica. Mislim da smo izgubili tu vrstu otmenog saglasja do koga moramo doći vraćanjem u suštinu, u samu jezgro napetosti, u samo biće umetnosti, a ne u njenu imitirajuću fazu u kojoj se ona sad tako kobno i tužno nalazi.
grab my phone. Better check what's going on. I wanna know what they're saying. What's the outfit of the day? I heard you, you like me. What a world, so busy. We don't talk in reality. It's out of control. I wanna be disconnected, disconnected. Mm. I wanna be disconnected, disconnected. They all look down, don't look up. No eye contact, no what's up. We're quick to comment, got high-speed accents, slow to communicate. This is madness. I hurt you, and you like me. What a world, so busy. We don't talk in reality. Ooh, it's out of control. Wanna be disconnected, disconnected. Mm. I wanna be disconnected, disconnected. Oh, what a picture, a perfect picture. Under that filter, let's meet up and talk about it. Talk about it. Why don't we talk about it? I don't wanna be disconnected.
Sa Tanjom Andrić do zvezda i zvezdanih nota. Novo izdanje PGP RTS-a. u prodaji.
Postavljena budućnost teatra. Internacionalni Nišvil Jazz teatarski festival od 3. do 12. avgusta. Pozorišne predstave sa 4 kontinenta. 12 pozorišnih trupa iz New Orleansa, Šangaja, Marseja, Sakrita i nacionalni teatri Kaira, Beograda i Bukurešta. Karte, Narodno pozorište, Knjižara Indigo, Energy i Vintage Shop.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaju.
Eko.
Malo je kulturnih događaja ovih dana, poštovani slušalci. Ova je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2. Pa evo da pitamo vašeg i mog gosta, Svetislava Božića, kompozitora, kako vi birate događaje kulturne na koje ćete otići, knjigu koju ćete pročitati, kako birate?
Pa u principu iskustva koja prethode kretanje kroz određeni ambijent, njegova magijska privlačnost pripremaju čoveka za selekciju budućeg događaja i on se sa jednom dozom umerenog eksperimentisanja kreće umereno konzervativno, umereno avangardno kroz prostor ponude. Naravno uvek gleda da sačuva glavnicu energije, da supstanca s kojom je on počeo već davno da druguje bude prisutna u tim novim ponudama, jednostavno da bi mogao da obavi jedan razgovor, da ima komunikaciju sa izložbom, sa knjigom, sa slikom, sa institucijom, pa i sa ljudima koji dolaze, profilom ljudi koji dolaze na određeni događaj. Jer vrlo često koncentracija jednog načina razmišljanja koje mi to jedna grupa ne mora da bude sasvim unikatno i unificirano sklopljena sa pojedincem. Može dođe do vrlo ozbiljnog disoniranja, do velikog raznoglasja i onda je efekat posete krajnje pogrešan za individu. Ja pažljivo biram sadržaj na koje treba da odem, čuvam konsonantnost do koje sam došao, čuvam prostor saglasja koji je vrlo važan za moj život, za ono što ja radim, jer ne želim da po svaku cenu budem viđen na prostoru koji je za moje unutrašnje biće predisonantan i predalek. Konkretno vaša emisija koja ima ozbiljan nivo u verbalnom iskazu, ali ima muziku kao fon koji je tragičan, znači ova količina informacija muzičkih koje sam ja slušao sedeći ovde izvan polovetskog tabora Borodinovog ne spada u prostor koji bi ja ikad slušao, jednostavno zato što ona odbija ljude mog senzibiliteta, mog načina slušanja i mog načina kretanja ka mirnom, a u stvari vrlo kvalitetnom percepiranju ponude. Duboke ponude su vrlo mire na početku. One tek iznutra, kao sve velike sile, počnu da kuljaju i da vas obasipaju velikim sadržajnim ponudama. Ono što spolja kriči kao Kerber ili tako neko sličan je apsolutno prazno. Već u prvom sloju to je ogoljeno do kraja. I zbog toga bi, recimo, i ovakve emisije uopšte pitanje
to
muzike...
To je bila reklama.
Naravno, i reklame su deo naše tragedije, jer upravo reklamirajući mi unižavamo sve ono što je bilo pre njih. Ako imate jednu tragičnu vest sa egzodusom Srba iz Krajine i onda pustite vest o plaži ili o nekom, ne znam, krajnje tropical incidentu ili zabavi koja se dešava, vi ste istog sekunda porušili sav senzibilitet, svu dubinu, svu ekskluzivnost drame koja se u prethodnoj vesti iskazala. Tako da mi prosto krećući se cik-cak poništavamo izvesan kontinuitet kako me moramo da idemo i urušavamo mogućnost da mlada bića, kako bih rekao, konsoliduju svoje snage i zaista počnu da budu ozbiljni referentni stvaravci. To ne znači da budu konzervativni, mogu biti krajnje moderni, ali moraju da imaju jedan stabilan kontinuitet iz koga mogu da se kreću u nekoliko pravaca. Ovako čuviše diktiramo jednu površnost i zvukovnu i vizuelnu i tonsku i čini mi se da to nije dobro za one koji će doći, a koji treba da proizvode razloge za postojanje i za signal jednog naroda koji ipak mora da sačuva i svoju opštost, a ne samo svoju individualnost.
I šta biste vi preporučili da pročitamo ili da odslušamo ili ne znam, da vidimo neki film?
ukoliko nismo umorni od traganja ka suštini, uvijek imamo jedan dobar rezervoar u izvesnoj prošlosti, u delima koja su neoborivo moderna u svojoj konvencionalnosti, da li su to muzička, da li to slikarska, da li su to književna dela. Mislim da imamo tako dubok i širok dijapazon da možemo uvijek da izvršimo blaga vraćanja, blage retuše, da vidimo zaista šta neka rečenica, šta neki pasoš, šta neka boja donosi, šta neki pasaž u nekoj kompoziciji vraća u naše biće. Moramo da se redaktujemo gotovo cijelog života, da se korigujemo i da se trudimo da ne budemo vođeni instinktom ili zlonamerno postavljenim vodičima, nego da sam iznutra duboko osmišljavamo i tragamo za onim što je apsolutni garant dubine i saglasja sa istinom.
Pa šta na primjer, šta biste nam preporučili?
Pa ja bi,
čemu ste se vi vratili recimo u novije vreme?
U novije vreme, znači slušam baš ono što rekoh, muziku koja je zatvorila 20. vek i blago otvorila 21. vek. Znači to je jedan pomereni nivo ili osokoljeni nivo neoklasicizma u koji spadaju Stravinski, Šostaković, Prokofjev, sa uvek potrebnim kombinacijama raspevanog, patetičnog i dubokog Rahmaninova, vrlo ekskluzivnog Skrjabina koji donosi jedan kosmički mir sa dejstvom slovenskog impresionizma, koji donosi tu neku vrstu bola koja je potrebna, koja je vrlo otmena, koja je aristokratska. Slušao bih Debussyja uvek u njegovim Lađama koje negde putuju, slušao bi tog čarovnog Ravela koji je tako inteligentno znao da puši cigaretu na nekoj od mansardi terasa Pariza, vratio bi se u svet Puccinija i njegova jezera koja donose svežinu jednog magičnog sveta koji je veoma nadahnut i vrlo opak, kretao bi se kroz prostor gondola koje je neponovljivo dobro doneo Vivaldi. U literaturi su to zaista Miloš Crnjanski sa puno varijeteta njegovog dela, Dostojevski, Tolstoj. U slikarstvu imamo zaista gigante koji su naši pre svega. Uvijek bi se vratio Savi Šumanoviću. Mislim da tu počiva jako mnogo toga. Nekim galeristima čiji život prekinut u holokaustima, u ispravkama mnogih nepoznanica koje polako u vreme izbija negde na površinu i saznajemo kakva je sve tragedija mogla da zadesi i zadesila je umetnike najvećeg kalibra.
Ali ne možemo uživati samo u istoriji umetnosti. Možemo, naravno, ima i takvih izbora, ali i savremene umetnosti, šta cenite?
Problem savremene umetnosti je za one koji žive to vreme, što oni sami aktivno učestvuju u toj umetnosti i oni je osavremenjuju svojom gimnastikom i svojim varijetetima. Tako da nijedan život koji je vrlo kreativan nema toliko prostora da u svemu budete do kraja kao muzički kritičar, kao likovni kritičar informisan. Vi morate da sledite pre svega svoj trag, morate da ga ostvarite, da ga izbacite na površinu, a sasvim nenadano ili negde dubinski prizvano vi dobijate senzaciju koja dolazi sa strane i koja domiruje vaš započeti kontrapunkt. Tako da jednostavno pitati živog aktualnog stvaraoca šta čita.
Dobro, ne morate reći o muzici, recite o bilo nekoj čemu, drugoj
znači, umetnosti. To su recimo kroki koji dolaze od nekle i koji su savremeni, čak kako je reč o umetnosti 16. veka. Postoje apsolutne savremenosti, jer ja nisam nikad delio umetnost na ono što je nastalo sad i što je nastalo pre 3
pa 4 veka. Pa zato vas pitam, šta vam se upravo, šta cenite, znači, od ovo što je nastalo sad, kad već ne delite, jel?
Da, ali jednostavno to što nastaje sad negde, pitanje sad je recimo u 10-15 godina unazad, to je za mene još uvek sad, kao što je za mene sad i pre 1000 godina, ako ima taj puls koji dolazi iznutra. Tako da volim da vodim Ljubu Popovića u nekim njegovim valerima, Miću Popovića, naravno rekao sam Savu Šumanovića u književnosti. To je jedan širok dijapazon, mislim da je tu autorstvo Dragoslava Mihajlovića, Gorana Petrovića u određenim zonama, nešto pri čemu osjećam veliko zadovoljstvo među pesnicima našim kojih ima, koji su veoma kvalitetni. Tu su svakako Milosav Težić, Rajko Petrov Nogo, mislim da u njihovoj poeziji danas je najviše dodira sa onim što je i zavičajno i što je opšte, što je dovedeno do visokog akademskog nivoa, a to se negde ne vidi u prvom trenutku, u stvari tako kvalitetno, tako prirodno, da teče kao voda i jednostavno ima i tu snagu apsolutnog iskaza.
Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Gudi, masa gudi. Vidi mana konto Masa gude Masa gude Wow Yeah Khalil You me Nila ko beke Wow Bismillah ni deti da Delu saku yan Dinyan yalo munangum Le pulum konyam Sitani de yak khem Di soti khala Di fi wuli andalun dal bum nula ye ye halel you me mi la go beke wow sem at mi modi atim goni soflo wul ni bare wax nan jema bolo te wan mag ni ñoy dole rew kune bu taggo ay wajurum di sok jom ci ñal beel fu mu ne si aduna san caya kar lu bax ya ye xale you me ni la ko beke wa bunu waxtan nik suni bay mak metna batim rew lu ñu wax ñu dégg ko bolek suñu xalaat ñi ci bitik ñi ci biir fu way manane nan bole suñu xalaat yow mi jëm kanam yaay ye xale yow mi ni la ko bëgge waaw man dal walu wi ma fete ma ki samay gaay pexe mu ne ñi ngi koy kenn ngir suñu rew mi naat sunu bëgge sunu rew mi na dano wara bolo te kat fu way mëna ne sañ ciad nga to waw ye halel rew mi ni la ko bëgge waw ah ciatu ciat ken dem nga des ken wuru lay joy na way len ciat ah halel rew mi la ko beke wow sem at ni modi atim gonu soxlu wul ni bare wax nan jima bolo te wan mak ni ñoy dole rew gune bu taggo ay wajurum di sok ñom ci ndal bin fu mu ne si aduna san ca ya kar lu bax yaay yeen Khalil, you me, ni la ko beke, wow. Man dal walu wi ma fete, ma ki samay gaay. Pexe mu ne ñi koy gem ngir suñu rew mi naat. Suñu beke suñu rew mi naat, dano wara bolo. Te kat fu way mëna ne sañ ca def lu bax yaay. Yeah. Khalil, you me. Ni la ko beke wow ah chatu chat ken dem nga des ken waru lay joy la way len chat ah khale rew mi ni la ko beke wow
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Danas smo za vas izdvojili Piano Summer Festival u Vranju, izložbu sedam umetnica lične geografije u galeriji Podrum Kulturnog centra Beograda. Preporučili smo vam i roman austrijskog pisca Roberta Zetalera Čitav život. Vaš je moj gost Svetislav Božić, kompozitor. Gospodine Božiću, vi ste član Srpske akademije nauka i umetnosti i potpredsednik Akademijinog odbora za umetnost. U našem vremenu, kakva je uloga Akademije nauka i umetnosti u kulturnom životu? Kakva je ona realno, a kakva bi možda mogla ili trebalo da bude?
To je veoma slojevito i pitanje, a odgovor na to je još slojeviti, jer Akademija nauka sa koliko iskustava ja do sada raspolažem o njoj, je sastavljena od izvanrednih pojedinaca, veoma ostvarenih u svojim delatnostima, koji ne moraju da deluju uvek kao hor usaglašeno, oni mogu da imaju potpuno svoje stavove, svoje puteve ka dubinama, ka istinama, ka konfiguracijama tema, ka tumačenjima tema, tako da jednostavno Akademija nauka je toliko jaka individualno da je od jakih individualnosti porekad gotovo nemoguće i neumesno tražiti jedan idealan tim. To može bude tim koji igra revijalne utakmice, ali možda nije takmičarski. Jednostavno u Akademiji nauka treba tražiti pojedince i možda sa njima, ako ih neko osjeti kao važne sagovornike, referentne po pitanju struke i nekih drugih opštih otkosa, možda sa njim može doći do korekcije, do nadahnuća, do novog uviđanja i do prevazilaženja određenih problema koji se javljaju, da kažem, uslovno rečeno na nekom niže tretiranom terenu profesije, društvenog života, socijalnosti i tako dalje. Ako imamo recimo umetnike u Akademiji nauka, možete da pogledate recimo Svetislav Svetozar Basara, je čovjek dubokih godina, to je vajar strašno modernog senzibiliteta, materijali s kojima to stvaraju su zaista čudesni, teme koje su arhajski kosovske, pa i rano kosovske, gotovo rano hrišćanske, pevaju svojim oblikom, svojim drvetom, svoje stamenošću, a pritom i nekom čudnom vitalnošću i danas, a reč je o čovjeku koji ima 90 godina. Dosta sam se bavio jednom divnom knjigom Florence Saunders, mislim se zove tako autor, Hladni rat u kulturi, delo koje je izašlo negde oko 2000. godine, koje objašnjava kako se menjao koncept kulture, kako je izvesna zapadna demokratska energija išla za tim da izniveliše kulturu na putevima ka istoku, da promeni njenu strukturu, njeno biće, da promeni zalaženje u dubine, da promeni taj kustovski mehanizam traganja za suštinom, i to su veoma dragocene, gotovo i umetničke činjenice koje nisu samo geostrateške, a tiču se kulture. Onda vidite sa koliko paradoksa govorimo o nekoj izvesnoj našoj socijalističkoj, komunističkoj prošlosti, onda vidite koliko u njoj bilo upravo sponzora koje dolaze sa zapadne strane, čudno je, i sa nelogične strane. Jednostavno dođe do jedne polifonije koja je inverzna, koja je u raku, u inverznom kretanju. Vidite da svet ni izbliza nije tako jednoznačan, ni tako jasan, pa ni impulsacije u kulturi nisu tako prejednostavne da bi se u nekoj emisiji ili čak u nekom opuštenom razgovoru do kraja mogla da sagledaju. Mislim da Akademija nauka, da joj se vratimo, čuje sve ove signale, sve ove glasove. Ona ima nekolike slojeve autorstava uključene u svoje biće, tako da ona pokriva i konvencionalno, i pomereno konvencionalno, i vrlo avangardno, kad je reč o umetnosti, o arhitekturi, o jarstvu, govorim iz sektora odeljenja u kome jesam, o ljudima koje poznajem, o prošlosti tog jednog mehanizma koji je veoma kvalitetan, o književnosti koja je kvalitetna, izuzimajući jedan strašan previd Miloša Crnjanskog u toj porodici. Mislim da sve što je vredilo našlo je svoje mesto pod tim krovom. Nešto je ostalo van toga, to nešto možda bi bio Miloš Crnjanski, bio bi Momčilo Nastasijević, bio bi Bora Stanković po nekom mom osjećanju. Tu su ostale te negde pesme bez kućišta i bez brige nad sobom, bez krova, ali oni koji su unutra znaju koliko je to dragoceno, i oni koji pevaju, koji pišu, koji slikaju, koji grade, još uvek grade sve te krovove, sve te oblike za te koji su negde previdom ili trenutkom njegovim hirom ostali izvan tog krova, te naše čuvene, vrlo važne, vrlo otmene i meni veoma drage institucije.
Akademija nauka i umetnosti je mesto u čiju galeriju često dolazimo zbog velikih izložbi, dolazimo i zbog, na primjer, evo ja ću govoriti onom što je moja, pomenuti ono što je moja struka, naučnih skupova posvećenih književnosti, na tribine biblioteke akademine na koje se predstavljaju nove knjige, ali i razume se ovo što ste vi pomenuli, znamo pojedinačni rad umetnika, ali šta, gde vi vidite mogućnost da u kulturnom životu Srpska akademija nauka i umetnosti bude prisutnija?
Ona je najprisutnija delom svojih članova. Mislim da je to ključno. Samo delo, ako je reč o nečemu što je tako nematerijalno i duhovno, transparentno i lako vidljivo, da se može doći, što se može čuti, kao što su tribine, kao što su izložbe, kao što su koncerti, kojih je bilo preko 2500 u galeriji, a Srpska akademija nauke i umetnosti, već samim tim postoji jedna fina, rekao bih čak i pluralistična intonacija koja omogućava ljudima da čuju nekolike glasove, nekoliko nivoe i da pođu za njima. Divno je što se odigravaju pod jednim krovom, da su na neki način redaktovani jednom određenom vrstom namere, nisu ciljano preusmeravani. Mislim da je to dobro u jednoj fazi. E sad, ukoliko se na spoljašnjem prstenu u izvesnoj geopolitičkoj, geostrateškoj ravni dogovori jedno kretanje, što možda nije sasvim matično za prirodu institucije kakve su Srpska akademija nauke i umetnosti, onda je moguće da ona ima još jedno usmerenije kretanje i u umetnosti i u nauci i u istraživačkim zonama drugog tipa, ali je to jedno sasvim složenije pitanje koje nadilazi ovaj trenutak u kome jesmo. Možda bi u ovom trenutku mogli da budemo kompaktni po pitanju izvesne nacionalne konfiguracije naših problema, uočavanja tih problema i načina kako da ih homogeno, ne rastureći svoje sile, držimo pod kontrolom, ne bili pretekli, ostali živi i možda u nekom mirnijem periodu istorije mogli da budemo još možda pluralistični ili suštinski demokratični, a ne kvazi demokratični.
Vi ste putovali na izvođenja svojih dela u inostranstvo i koje od tih putovanja pamtite kao najupečatljivije ili najvažnije za vas kao kompozitora?
Bilo je nekoliko gde sam odlazio, vrlo često sam bio delom prisutan, nisam išao ja, nisam bio recimo u Americi nikad, moja muzika je često tamo izvođena, nisam bio u Japanu i tamo je bila moja muzika izvođena, ali su destinacije koje sam uredno pohađao, to je bio London, Pariz, Sankt Peterburg, Moskva i Kijev. Čini mi se da je taj istočni basen, ako mogu tako da kažem, bio presudan, jer je on doneo vrhunsko izvođenje, najbolje moguće tumačenje, pre svega mislim na Hori Orkestar Glinke, koji su do savršenstva doveli izvođenje nekih mojih dela, od kojih pre svega Molitvu Račana, napisanu na stihove baš Venslovića i Pavića. Da je to bilo izvođenje Hora Glinka sa ansamblom Moskovske filharmonije, čiji je šef dirigent Fedosejev, onda je to bilo gostovanje u Londonu sa ima svetske premijere sa Oxford Symphony Orchestrom, čiji je patron Vladimir Aškenazi, to je bilo jedno vrhunsko svetsko izvođenje te večeri, a opet su tumači i protagonisti bili ljudi koji su dolazili sa istoka, menjajući svoj socijalni status, oni su odlazili na zapad, ali su sačuvali majstorstvo, nadahnuće, silovitost i sudbinsku odanost onome što proiznose na svojim instrumentima. Tako da su putovanja u mom životu bila dragocena, ključna i na svu sreću bila su vezana za zaista najveće majstore ovoga posla kojim se ja bavim. Tako da sam se vraćao vidno osokoljen, prosto sam preskakao hijerarhijske razrede u kojima sam se do tada nalazio. Sa njima sam dodirnuo nešto što je gotovo svetski tron, osjećanje svetskog trona muzičkog, ne kao lično egoistično merenje vremena i događaja, nego kao jedno osjećanje koje je teško prevesti nekome ko to nije prošao.
A da li se kada ljudi koji nisu iz naše kulture izvode vaša dela, s obzirom na to da su vaše kompozicije ukorenjene u našu tradiciju i mislim i na tekstove i na muziku, tekstove koje uzimate i na muziku koju pišete, da li oni to razumeju, kako pristupaju?
Začuđujuće, a to svi koji rade posao umetnički mogu da osete, ukoliko crpite snagu iz izvorišta na kojima ste potekli, ukoliko su ta izvorišta zaista dobro transponovana i nadgrađena određenom veštinom koju podrazumeva zanat i vaša umetnost, vi ste veoma lako prepoznati. Svet je mnogo jedinstveniji nego što to izgleda ukoliko se osluškuju njegovi duboki damari, ukoliko smo pri izvorištima i pri korenima koji se kasnije majstorski nadilaze, ukoliko dođe do preumljenja i geostrateškog prerađivanja neodređene namere, ukoliko se ona usmerava, ideologizuje, onda dolazi do zbrke u akustičkom prostoru, u duhovnom, u estetskom prostoru i više nemate onu nedvosmislenu komunikativnost koja počiva tamo gde je istinska umetnost počiva sa istinskih frela.
A dobro je se snađu, mislim, kako
oni
su se muzičari...
Oni potpuno prate kao da je to na njihovom jeziku, što bi se reklo. Znači, dobro, ne postoji smrt civilizacije, ne postoji smrt izvora. Vode ne umiru, darovi ne umiru, oni samo menjaju svoja staništa i menjaju svoj spojašnji oblik.
I ne znam da li imate običaj da govorite o novom nečem što radite... Radite sada
da,
nešto?
Da, pa završavam muziku za orkestar, za kamerne ansamble, Imam priliku da moja kamerna dela izvode dva vrhunska majstora, od kojih jedan pijanista Aleksandar Sinčuk i drugi Dragan Sredović, koji je koncert majstor Marinskog teatra. Aleksandar Sinčuk je jedan veliki pijanista koji dolazi sa Moskovskog konzervatorijuma, gde je bio inače profesor, tako da je takvo dvojstvo velikih majstora koji imaju našu žicu, što bi se reklo, podiglo i moj entuzijazam, moju kreativnost, podiglo snagu tog zapisa, i ta kamerna muzika koja će biti uključena u neke orkestarske varijante je nešto što čini rado s ovim mojim godinama, koje su već izvesna vrsta srednje i jeseni života.
A da li će publika u Srbiji slušati neko vaše delo, sve jedno novo ili staro, u novije vreme?
Ja se nadam da će to biti od jesene, možda već autorski koncert nove kamerne muzike, i bit će možda premijere nekih orkestarskih kompozicija kad se budemo primisali kraju novembra i u decembru.
Gospodine Božiću, hvala vam što ste bili gost emisije U prvih pet.
Hvala vama na poziv.
Želimo vam mnogo novih, lepih dela i lepih koncerata.
Hvala.
I naravno dobrih studenata.
Da, trebalo bi.
Poštovani slušalci, bila je ova emisija U prvih pet za 5. august 2018. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja.